Aking istila talagang kakaiba, nag-aapoy mula ulo hanggang sa paa. Kaisang planeta ka pa magpunta, hindi mo mahanap pa ito sa iba.
Got all the ladies looking at me, yeah. Ain't nobody fresher than me. Nobody, nobody, nobody can do it like me. You know I got it, I got what you want. Tignan mo ang panaw at alin, yeah, I'm too fresh. 24-7 lagi swabby ang dating, yeah, sobrang fresh. Lahat na katingin kahit sa magkunta, agupansin di matuplika. 24-7 lagi swabby ang dating, yeah, sobrang fresh.
Ain't nobody fresher than me.
Okay. One, two, three. kita maririnig.
Kaya nangingirig.
So I'll be waiting in Manila kahit di ka nababaling. Maulan ba sa inyo pagbubuhos dito? Pagmiti at pag-iyak sa paglipad at pagbagsak ng araw-araw. Sa kapakit na lang kita magtitigan sa mata sa panaginip na magpapaligaw. Kamusta ka na kahit huwag nang sagutin? Di ba na wala ang kita nga dito eh? Sana ganun ka kapulit. Cause it's been raining in Manila. Ka ba nilalambing? Mahirap bang mag-isang nanginginig? And it's been raining in Manila. Hindi ka ba nilalambing? Pag wala ang pangatala. O dilim ba? May kulang ba sa inyo na naiwan dito?
12:25 till 2 p.m. Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And magandang hapon na naman po sa inyo lahat. Parang last Saturday lang ako nandito ha. Parang ano, nagde-deja vu ba ako? Or ang bilis lang talaga ng week na ito? Well, I think just because we had a... Yung Monday po was Anzac Day. So medyo parang feeling natin, nangyari nga ba tong week na to? Ang parang ang bilis po, diba? And then nandito na naman ako. And I'm just thinking to myself, ano ba yung nangyari nung Sabado? Parang ang bilis na hindi ko na ma-recall kung ano man po yung mga haganapan. Pero alam ko nag-enjoy ako eh during the program. So I'll make sure na enjoy pa rin po kayo ngayong hapon dahil magagandang awitin kung napakinggan nyo po. At naumpisa niyo po, I have played some songs that I haven't played in ages. And today, I try kasi may mga favorite po talaga tayo. But I try my best na medyo i-mix po yung mga bago, luma, para naman po ma-recall nyo yung magaganda nating awitin at mga rich na mga culture, especially mga OPM po natin. Kaya naman, sa hapon po nito, expectin nyo rin po the same kind of entertainment na gusto kong ibigay every Saturday, the same kind ng sayawan na gusto kong ma-experience nyo kahit na po nakaupo lang po kayo dyan. Kumakain kayo. Alam niya, nung panahon ng mga bata kami, bawal kaming kumanta habang kumakain. O siya, diba? Sino naman papayag ng mga magulang na kumakanta yung anak habang kumakain? Pero yung minsan, na-feel nyo na po ba yung parang naiinda kayo sa music habang kumakain kayo? Diba? Ganon talaga yung pwede nyo gawin habang napapakinggan nyo po ako dito sa Tinig Pinoy. Pwede naman po sumayaw ng konti at igalaw-galaw po yung mga balikat, ang mga balakang, kahit po medyo sumasakit ang mga tuhod, gawin nyo pa rin po. Kasi importante po naman na meron kayong konting form of exercise every now and then, kahit lang po yung mga kamay nyo, galaw-galawin nyo. Alam nyo yung kabataan natin, ewan ko kung matanda na po kayo, kamukha ko. Pero nung bata kami, we just try to put our heads together and then you push each, yung palm ba, na parang merong kang nararamdaman na merong glass in between. Ako, ang babaw talaga ng mga laro ng mga bata before. Hindi po puro gadgets, kaya medyo hindi po sasakit yung mga, nyo dyan, yung mga daliri nyo. Kung tatry nyo po yung mga ganyang exercise para na din po sa mga daliri ninyo. So, mula sa ulo, yung iniikot-ikot lang po ninyo yung leeg nyo o yung ulo nyo, clockwise, anti-clockwise. Tapos yung balikat, swirl-swirl lang, make some circles back and forth. Ayan po, yung mga konting pwede yung gawin na mga exercises. And then, pagdating naman po sa mga, kasi weekend, alam ko, lahat po tayo, pagdating po ng weekend, excited, naku, walang iniwan kung nasa party man or nasa bahay man, iniisip ko anong lulutuin na pinakamasarap na merienda or ano man na mga pwedeng kainin, di po ba? Tayo po, mapag-isip tayo ng mga ganyan lagi. Ano yung kakainin natin? Ano na yung masarap? Kaya naman, lalo na kung hindi nga po tayo nakapag-exercise, mararamdaman nyo po talaga nasasakit yung katawan nyo. Hindi naman po kayo nag-iisa Marami po tayo. Pero sa akin nga po, I try my best lang po. Pag naaalala ko talaga na, uy, hindi ako nakapag-exercise, try ko na lang din yung konti lang po, kahit yung parang mga squat konting squat na modified na ngayon para sa age. Age appropriate na mga squat at saka yung mga pag ano, bend po. Alam nyo kasi important po yun na hindi na kayo masyadong yung parang kala nyo nung panahon na bata pa kayo, eh kung mabigla po kayo mag-bend tapos may mag-crack sa likod nyo, aba, mas mahirap po yun. Kaya dapat po talaga kailangan maging accepting na po tayo sa mga katotohanan na hindi na nga po pareho yung katawan natin before, na sobrang ano tayo, flexible tayo, saka pwede po natin gawin yung mga mababilis na mga actions. Kahit nga po minsan palundag-lundag pa ako noon eh. Ngayon, hindi ko na po ginagawa kasi nga ayoko ma-ACC. Mahirap po, di ba? Lagi naman haba. Pag-isipan po natin lahat ng mga ginagawa natin para naman po tayo na lang sa sarili natin ay maging vigilant at proactive about looking after our health. Kasi yan na lang po ang kaya natin na kayamanan kapag ka-healthy ka, hindi ka kailangan in and out of the hospital at wala ka masyadong nararamdaman. Kung siguro po hinihingal kayo, natural lang yan. Dahil nga part of yung growing old is medyo mahina na po talaga yung mga ganyan natin. And ngayon lang po nagko-contemplate ako. Sabi ko, ang sarap maglakad, ang sarap mag-hiking. I know I've been doing that a lot in the past, but recently haven't done it. But would love to do it. Ngayon yung urge po, yung motivation po to do it, kailangan nandun pa rin po. And wag nyo pong wawalain yon, kasi kung may chance, eh, bakit hindi po, diba? Tsaka yun nga, sabi ko nga, ano na lang, yung hindi na talagang extensive na mga dati, talagang aakyatin po yung mga bundok-bundok. Kaya ko pa rin naman siguro, pero slow pace lang po. Parang di na kasing bilis before. Recently po, yung knee ko, medyo nagkakaroon po ako ng problema sa knee. But I still try to, flex it and then fold and flex, flip, fold, flex, ganyan. Para malalaman ko po, siguro kailangan lang po ng konting grass. konting ano, olive oil o kaya baka sesame oil. Pero yun nga po, ano, kapag ka medyo nagkakaedad ka na, iniisip mo sa sarili mo, ma-expired na talaga tong tuhod ko. Pero that doesn't mean naman po na you have to give up. The way na ginawa niyo po yung mga activities niyo before, siguro yun nga sabi ko, may konti lang pong difference on how you do things now. Maybe medyo mild lang yung mga exercises na gagawin niyo, yung mga gagawin niyo activities outside, kasi sabi nila habang tumatanda, tumatamad o nagiging tamad lumabas. May konting truth po doon, pero siguro nasa sa inyo na rin po yun kung tinatamad kayo lumabas. Kasi ako hindi naman po ako tinatamad lumabas. Gusto ko talaga ding lumabas. At gusto ko po talaga nakikita yung nature. Yun po yung talagang weakness ko, nature. Pag nakakita ko ng green, tapos nakakita ko ng blue sky, tsaka yung mga dagat, mga river, or kahit ano pang form of water, body of water, yan. Basta nakita ko siya nag-blend siya sa nature. Naku, ang ganda talaga. Na-appreciate ko po talaga yan. And that also calls to mind yung mga blessings, di po ba? Kasi hindi po araw-araw na maririnig natin yung mga ibon na humuhuni o kaya lawis-wis po ng hangin sa mga puno, sa mga dahon. What if wala na po tayong chance to do that or to hear yung mga ganun pong mga, kahit nga yung mga kuliglig. Dati, inis na inis ako sa kuliglig. Pero ngayon, sabi ko, at least nakakarinig pa rin ako pag narinig ko yung kuliglig. Na-appreciate ko pa rin po sila. And so, ako naman po dito, sana ma-appreciate nyo po itong mga magagandang awitin na hinanda ko rin para sa inyo. At syempre, later on in our program, we have more of the mga latest news and information from our country, the Philippines. And I will also give you mga chicas from mga favorite yung mga artists at saka more songs pa po. Mga sabi ko nga, a blend of new and old, and tinatry ko i-balance yung mga hindi nyo na naririnig before, mga naririnig nyo ngayon, mga magaganda pong awitin, mga bini, yan. So, ito po, isa sa mga paborito na natin, yung Beanie, kaya ito yung isa sa mga latest songs nila na gusto kong i-play for all of you. So, ito po yung Blush. Pakinggan niyo. Every time you look at me, ang ingay mo naman, Beanie. Dito po sa Tinig Pinoy ang Planet FM 104.6. I want you all the time, give me more. Oh, I never felt this before. I've been thinking about you all day, 7 days awake. Show me some love. Oh, never get to me now. Just see you're on the way. Boy, don't make me wait. It's hot like the summer. I wanna dip my toes in the water. Time you look at me, I blush. I get butterflies with every touch. Love it when you're talking all that ooh la la la. Nobody does it like you, la na na. Every time you look at me, I blush. Thinking that it's more than just a crush. Love it when you're talking all that ooh la la la. Nobody does it like you, na na na. You make me blush. Vision. I know the world we got something different. I wanna keep going on intermission. When I make you, but hit me with precision. When you call me and tell me you wanna come over, I love it. Kung may tigil ng mundo, pag ikay lumalapit. Ang upa pa magkagawa para ikaw maakit. Sabihin mo lang, para malaman. It's hot like the summer. Wanna dip my toes in the water. Oh, calame, oh, calame. When you're talking to me. Every time you look at me, I'm
time you look at me, I blush. I get butterflies in every touch. Love it when you're talking all that ooh la la. Nobody does it like you, na na na. Every time you look at me, I blush. Thinking that it's more than just a crush. Love it when you're talking all that ooh la la. Nobody does it like you, na na na. You make me blush. You make me blush.
For our Balitang Pinoy.
At para po sa ating mga pangunahing balita, unahin po natin ang tungkol dito sa survey. The rising cost of basic goods and services remains the most urgent national concern of Filipinos according to a recent survey by the Okta Research Group. The survey conducted from the 19th of March to the 25th found that 45% of the respondents selected inflation as one of the three most important issues that they want the Marcos administration to immediately address. It was followed by improving or increasing wages, 33% po, and then fighting graft and corruption, 26%, ensuring access to affordable food, 24%, and reducing poverty, 20%. Other issues included fulfilling the promise to lower the price of rice, 17%, providing free quality education, 17%, creating more jobs, 14%, providing assistance to the poor, 13%, fighting illegal drugs, 12%, providing assistance to farmers, 10%, and fighting criminality, 10%. Selected by less than 10% of the respondents were issues related to promoting peace, reducing taxes, addressing involuntary hunger, supporting small businesses, providing subsidy to the general public to reduce the impact of rising oil prices, defending the West Philippine Sea, and equal enforcement of the law. Some respondents also selected stopping the destruction of the environment, protecting the welfare of overseas Filipino workers, controlling population growth, defending Philippine territory, preparing for terrorist threats, and changing the constitution. Compared to a similar poll in December, OCTA noted that concern over inflation increased by 4 points from 41%, while those who selected increasing wages dropped by 12 points from 45%. The polling firm said the renewed dominance of inflation suggests that Filipinos are becoming more focused on immediate economic strain and day-to-day affordability than on broader, long-term national challenges. OCTA's first quarter's survey had 1,200 respondents and a margin of error of plus minus 3% for national percentages. Well, clearly, marami naman po talaga sa ating mga Pilipino ang apektado, no? So, kung naman po mga nangyayari, lalo na nga po na ngayon, nadagdagan pa ng pagtaas po ng mga petrol. Gawa nga po ng di pagkakaunawan at gira nga po sa gitnang silangan. Kaya naman pong marami po talaga na siguro na nafe-feel po yung pinch na yan, no? At dito naman po, hindi naman tayo isolated kasi ganun din po ang nararamdaman ng karamihan dito. At ang taas nga po talaga ng petrol, medyo bumaba ng kaunti, I noticed, because like I said, araw-araw ko pong dinadaanan yung petrol station papunta sa trabaho. Nakita ko from 3.81, 3.78, 3.68, 3.50, ganyan. Ngayon na 3.448 na eh. So, hindi ko alam po sa araw na ito. Kasi nga, kahapon ko nakita yung 3.48 sa ginagamit ko pang petrol dito is 95. And, tinatry ko lang din po na syempre i-limit din yung mga biyahe-biyahe dahil nga kung hindi naman importante or kung pwedeng pag-isahin, minsan lalabas ka pa ba kung papunta ka na rin naman sa ganyan, di ba? Medyo minamanage mo properly kung ano yung mga gagawin mong mga adjustments, di ba? Yung pagsasaayos. So, para lang medyo makatipid ka nga. And you know, yung talagang super tight na yung gagawin mo, no? Lahat na ng adjustments talagang gagawin mo. At hindi naman po ano, hindi naman pong mahirap. Medyo pagkaya mo naman talagang gawin, syempre meron ka naman dahilan lagi pagkaya mo lang gawin, di ba? Pero kung gusto mo, gagawin mo talaga. Lalo na po kung alam mo makaka-contribute sa pagtitipid at makakatulong nga po yun na mag, yung konting sente mo na yun, lagay mo sa isang bagay na mas importante, di ba? And I'm really, really, you know, pleased na marami pong mga tao ngayon ang interesado po talaga, yung sabi nga nila, yung mga day-to-day affordability and yung economic strain na feel nga po ng mga tao. So, medyo wiser naman din po na ngayon yung mga pag-suspend ng money. More on ano po, siguro yung mga ginagawang ano nila, yung mga survey na ganito is talagang sinasabi, ano ba yung priority nila? And we can see na talaga ang priority pa rin po, affordable food, reducing poverty, yung kahirapan nga po, tsaka pagtataas po ng sweldo. Hindi naman siguro kay lahat po ng mga companies can afford to do that. So, ano po, yung ibabalanse na lang po siguro kung saan medyo makahaganaan siya yung bawat partidos. Kasi alam niyo po, ang nagkikita ko riyan, ang kumpanya, kunwari, hindi na ma-afford. Siyempre, magsasarado yan. O di wala na ngayon trabaho yung iba. Mali-lay off na po sila. O di mas lalong mahihirapan yung life nila. Whereas, kung sipin na lang nila, at least may trabaho ako, araw-araw, pumapasok ako, then, you know, later on, meron akong susweldohin. Tapos, like I said, yun nga, alam ko naman mag-budget. Di, mas maganda na po siguro yun kaysa naman po hindi na ma-afford talaga ng kumpanya. At tulad po nung mga ilang tauhan po, di ba sa McCain's, magsasarado na po yun. Tapos, syempre, ilan po yung mga tao doon na maghahabol naman ng makakuha ng bagong work. Di, pahirap doon. Pahirap. Hindi lang po doon sa pinakalugar nila. Pahirap po sa mga maraming pamilya. Hopefully, yung pong government, they will just sustain the businesses and they will try to help. And they will also try to make adjustments on what they can do para po hindi nga po totally mawalan po ng chance yung mga tao sa buhay nila. And kung magkikreate po ng more jobs, that's much better, di po ba? Sa ating pong pangalawa naman pag-ulat, dahil nga po kahapon ay Labor Day, so ang pagdiriwan daw po ng 124 na araw ng paggawa ay muling kinilala ni Trabaho Party List Representative Johan Bautista ang mahalagang papel ng mga manggagawang Pilipino bilang gulugod ng pambansang ekonomiya. Binigyan din ni Bautista ang hindi matatawarang ambag ng bawat manggagawang Pilipino sa pagpatatag ng ekonomiya, lalo na sa gitna nga ng pandaigdigang kawalang katiyakan. Iginiit din niya na ang pundasyon ng bansa ay nakasalalay sa sipag, tiyaga at dedikasyon ng uring manggagawa na naitatag at patuloy na tumitindig dahil sa lakas at kontribusyon ng mga manggagawang Pilipino mula sa iba't ibang sektor tulad ng agrikultura, industriya, serbisyo at maging ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang ibayong dagat. Bilang bahagi nga po ng kanyang advokasya ay inihain ni Bautista ang House Bill 4431 or Wage Tax Adjustment for Growth and Equity or WAGE, na wage bill po ang tawag doon, na layong maghatid nga ng pangmatagalang solusyon sa mga lumalalang epekto ng inflation at tumataas na gastusin sa pamumuhay. Sa ilalim ng wage bill, magkakaroon daw po ng karapatan ang mga nagbabayad ng buwis na magbawas ng hanggang 10,000 bawat buwan mula sa kanilang taxable income para sa mga pangunahing pangangailangan. Wow! Ganda po niyan, ganda. Maganda po talaga yung mga ganyan. Sabi ko nga, they should create some programs that could help just, you know, individuals, and probably if it's not going to take much of the coffers from the government, lalo na yung mga nagsisilbi po nga sa mga gobyerno. In fact, dito po sa New Zealand, inisip ko rin po yun eh, yung kunwari bawat isa sa mga MP natin, eh, bawasan yung mga sweldo nila or kahit sino yung mga mag-rotation sila. Kunwari, isang MP o 50 MP o ilan ba sila. Kung ilan man sila, 10 ngayon, mag-give up ng, say, kahit na po, siguro mga 10%. Tapos next time, yung susunod naman po ng mga MP, di ba makakatulong po sila? Ganun din po sa Pilipinas, yung mga mangbabata sa atin. Araw-araw po nandoon sila, araw-araw po nakaupo sila, meron silang mga hearing doon. Araw-araw din po silang pinapakain doon. Malaki po ang gastos na nakaupo lang din yung iba doon. Wala naman po talagang ginagawa. At parang naisip ko nga, malaking bagay din po yung pera na maiipon na yun kung hindi po ganun kadami ang pinakakain. At kung hindi yung bongga rin yung kakainin nila, di ba? Pwede naman siguro kumain na lang po sila ng kaunti lang. Like, tinapay lang or salad lang. Pero syempre, knowing Filipino, sabi nga anong isang kakilala ko, bongga lagi yung mga Pinoy sa kainan. Bakit nga, pwede namang hindi. Diba? Magtipid-tipid. Tsaka makakatulong din po sa mga kalusugan nila yun kung hindi laging fried chicken yung ulam nila. Diba? Yun lang po yung sa akin. Kasi bawat isa po, we should have a responsibility and we have to give up something. Sacrifices, little sacrifices, I would say, na hindi naman po talaga malaking kawalan kung hindi mo gagawin or kung hindi mo makakain, di po ba? At yun na po ang sa akin, maiaambag siguro ng bawat isa. Sustainable naman kasi kung sabi ko nga, may rotation naman, hindi naman laging ikaw ang mababawasan ng sweldo or hindi naman ikaw ang laging kakainin na lang sandwich, di ba? Dapat ganon, simpleng mga solusyon na pwede namang sabihin na, oh, you know, it's going to be easier para sa ating lahat at madadagdagan yung budget natin kundi natin gastusin lahat ng pera na to, di ba? Ganyan lang po. budgeting lang po yan. At sa atin pong business news, amid surging fuel and electricity costs worsened by a weakening peso, the Banco Central ng Pilipinas expects April inflation to have an accelerated to at least 5.6%. 5.6%. Potentially the fastest pace in nearly 3 years. In a statement on Thursday, 30th of April, the BSP said it expects consumer price increases in April to clock in within 5.6% to 6.4%. This suggests inflation to continue accelerating from March's 4.1%, which already absorbed the initial impact of the global oil shock. If the minimum assumption holds true, the April inflation print could emerge as fast as seen September 2023, 6.1%. The top end of the forecast, meanwhile, would be the highest since April 2023, 6.6%. Declines in vegetable and fruit prices could partially offset headline inflation, but the BSP said that the major drivers of inflation... Teka lang po ah. So, sabi po nila, yung the BSP raised its average inflation assumptions for full year 2026 and 2027 from 5.1% and 3.8% to 6.3% and 4.3% respectively. Both projections are higher than the 4% ceiling. And yung ating pong US dollar, ay nako, medyo nakakalungkot na balik na naman po tayo sa 61.28 at yung ating pong peso talagang bumababa na po talagang halaga kasi kahit sa New Zealand is now 36.15 against the Philippine peso. Wow na wow talaga. And yan po talaga yung life ngayon, reality. So, samantalihin lang po, katulad niyan, may advance ang mga nagpapadala ng pera sa mga pamilya nila. Well, take the most of this opportunity. Padala na po kayo. Sabihin sa mga pamilya, itabi niyo muna yung ganyang karaming pera sa ngayon, huwag niyong gastusin lahat, pero I'm sure hindi po pwede yun. Mga wishful thinking lang po yung sa akin. Pero alam ko, pagka nagpadala kayo, ubusin talaga nila yan. Kaya naman po, kayo po nang naghihirap dito, ganun din po. Siguro sabihin niyo rin yung mga pamilya niyo. Hindi naman siguro dingid sa inyong kaalaman na naghihirap din ako dito. Naman open din naman po kayo na hindi naman po super sarap ng life ng mga taga New Zealand. Siyempre naghihirap din po tayo at pareho lang po yung situation natin dahil damandama po natin yung mga pagtaas po ng petrol sa buong mundo. And yan na po ang ating mga pag-uulat sa hapon na ito. Siyempre, marami pa po akong magagandang chika later on naman po sa ating tipis chika. At meanwhile, kung gusto niyo po ng mga magagandang presyo naman po, kasi nga sabi ko, kung mag-take advantage kayo at alam niyong pwede kayong mag-take advantage, why not? Tumawag po kayo sa Planet Travel kung kayo yung mga travel needs dahil doon po may mga special pong airfare. 3771933 o kaya naman po hanapin nyo sila sa FB page Planet Travel or pwede po kayong sa info at planettravel.co.nz at pwede rin naman po nga sabi ko i-search nyo lang po sila, may IG rin sila, meron din po silang FB page para naman po hindi nyo masabi na hirap na kayo, hindi pa kayo maka-afford magbakasyon. So, kung gusto niyo mag-afford ng bakasyon, edi huwag din po kayo magbakasyon ng December. Ngayon na po, kasi mura-mura yung pamasahe. Pwede naman. At yung mga December na mga pang aginaldo nyo, and later on, padala nyo na lang po sa box, sa Transfex naman, di ba? Ganun lang po. Mag-isip po kayo ng mga ways na magiging affordable ng life at huwag kayong masyadong mag-worry kasi alam niyo pag nag-worry kayo hindi kayo makakatulog. Kamukha ako gabi, I had so much things on my mind, yun, awa ng Diyos, di ako nakatulog. Pero it's okay, basta't alam niyo lang po na kailangan unahin po natin din ang ating wellness at kalusugan. So, stick around. I just have a few patalastas to go and then tuloy-tuloy po ang ating chika dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
For hassle-free travels, there's one name you can count on, Planet Earth Travel. With over 27 years' experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
Ito na nga po ang showbiz chika natin para sa hapon na ito. Unahin natin itong bagong inilunsad daw po na beauty brand na ni Marian Rivera. Kanya po ito ha, sarili niya po ito. Inabot daw po ng 3 taon bago niya ito naitayo. At ang sabi niya nga po sa kanyang IG page nung Thursday kung saan pinapakita ang isang clip ng kanyang paglalagay ng lotion sa braso at balikat. 3 years of dreaming, refining and believing and now finally I get to share this with you. What started as my own little secret has become something I can offer with a full and grateful heart. Yun po yung Vida Essentials ni Marian Rivera. From the heart, from her heart to ours daw at Vida_Essentials by Marian. Yan po ang papapahiwatig na ang brand ay ang produkto para sa balat. Akita nyo naman po si Maria, napaka-flawless, diba? Kagandang babae. May sariling account na rin agad ng Vida Essentials na iisa pa lang ang post pero ang followers, almost 150,000 na as of this writing. Hindi talaga tumitigil si Marian sa kanyang mga pangarap. Katatapos ng magkaroon ng launching ng Wonder Society na business partner niya at isa itong family social club na wala pa sa Pilipinas. Ang ganda ng lugar at ayon kay Marian, matagal na rin niya itong pinag-isipan bago siya pumayag na maging business partner nga sa Wonder Society na matatagpuan po sa Green Hills Mall. Naman, syempre, tagal na rin ni Maria, no? She should be thinking ng mga ganyang klaseng business. And I'm sure, yung si Ding Dong, matagal na rin po nagbi-business. Alam ko, nag-boom yung mga business niya during COVID time. Kaya, well done sa mag-asawa at well done, Miss Marian Rivera, sa iyong bagong endeavor. At sa tidbits naman, kasagsaga ng karera noon ni Rio. Miss Rio Loxin na nang mabuntis at magpakasal kay Altantay noong dekada 80. Hindi naging madali para sa aktres ang pagiging isang ganap na ina at asawa sa murang edad 14. I think mahigpit kasi yung nanay niya mahirap talaga daw yung naging karanasan pero lahat daw nung nakaraan na ay tapos na at natuto naman daw po siya doon. Alam talaga nila, alam ng mga magulang kung ano ang tama, kaya alam nila kung ano ang makakabuti para sa mga anak. At hindi lang nakikita ngayon, pero kapag nakinig ka at sumunod ka, magiging beneficial para sa iyo talaga. Yan po ang mahalagang pagpapahayag ni Miss Rio sa Fast Talk with Boy Abunda. Mag-aapat na dekada ng hiwalay si Rio at Al. Muling nagkatrabaho ngayon yung dating mag-asawa sa The Master Cutter na pinagdibidahan nga po ni Ding Dong Dantes. At hindi raw alam ng actress na makakasama nga raw si Al sa bagong serya ng Kapuso Network na yon. Kaya naman po, sobrang yung parang na-shock din po siya nang magkita sila. Siyempre, hindi raw po niya agad nalaman na makakasama kasi nga niya sa bagong serye ng Kapuso Network at magsisimula ngayon nga pong 11th of May. Tatlo pong girls yung naging anak nila Rio at Al, at ang basketballistang si Padim Israel ang nakatuluyan ng aktres ng dekada 90 na. Nagkakilala si na Rio at Padim dahil sa aktor na si Diords Javier. Alam niyo si Diords ay taga-Ateneo po na kapatid po ni Danny Javier of Apo Hiking Society. So, kinukwento nga po ni Rio na nagkita nga sila nun ni Altan Tai. Pero syempre, kahit nagkagulatan, pumabati naman daw po lagi sila sa isa't at nag-uusap naman daw nagtatawagan kahit hindi sila nagtatawagan o nagtetexan. Pero pag nakita raw po sila, nagbabatian naman talaga. Kaya yung mga anak nila, very ano naman daw, understanding of their situation. At meron yatang punto na parang gusto nung anak niyang mag-artista, pero sina discourage din ni Rio. And good thing na na-discourage naman po yung anak. Pat, sinabi niya nga, mag-aral muna. Kasi mas maganda nga yung may education. Kasi nakita ni Rio yung life niya, na popular siya, tapos di ba nagbuntis siya, nawala, di ba? Kasi yung mga panahon ni Rio talaga namang sexy yung mga movie rin noon. And syempre kapag nanganak na siya, o di, hindi na sexy kasi buntis siya, di ba? So natuto rin naman po siya, and I think she shared also her life yung nagpunta po siya dito sa New Zealand before with Mr. Ray Anfuentes. And we were very, very lucky to have her like in the program din po way back. Kailan pa ba yun? Before 2000 pa ho ata yun. Or maybe 2001, 2, ganyan. Maganda pa rin po si Rio. Ganda-ganda talaga. At napakabait. At sa music bus na po tayo, no? Kasi humahaba po yung ating chikahan. Maraming tumulo yung luha daw po yesterday. Hindi raw kasi nila inaasahang darating ang oras na si Miss Asia Songbird Regine Velasquez ay bibitiw na sa kanyang career at magde-desisyon na magkaroon ng finale concert. Eh yun na nga, kasi po, kaya hindi alam ng maraming fans kung paano sila pupunta sa 17 and 18 na October sa MOA Arena para panoorin na yung kanyang finale concert. Nag-post na po kasi si Regine ng detalye ng kanyang finale concert na ang caption ay FINALE, the final major solo concert, 17-18 October 2026, SM Mall of Asia Arena. Maalalang pagkatapos ng guesting sa concert ni Josh Groban noong 18th of February po sa SM MOA rin po, doon po unang inamin daw ni Regine na malala na yung kanyang anxiety tuwing aakit siya ng stage. Although she still loves performing daw, pagkalipas nung ilang oras kung saan kumalat yung video ng duet nila ng solo spot nila ng On the Wings of Love sa nasabing concert ng American singer na hinangaan na nga ng mga internet user, nagpost ang 55-year-old singer na sa ex tungkol sa kanyang performance anxiety na sinasabing natatabunan na ngayon ng stage fright ang kanyang pagmamahal at hilig sa pagkanta maging sa kanyang regular show sa ASAP. Sinabi niya that time nung Feb nga, it was wonderful and an honor to sing with Josh Groban last night, but I was so nervous, I was so anxious the whole day, I forgot to eat. Lately, every single performance for me is such a struggle, even doing ASAP, and it used to excite me and a source of joy, but now it gives me so much anxiety. And she's talking about yung pagkanta po. Nauna lang sinabi niya nga yung retirement niya naman nung I think na-interview po siya sa Billboard Philippines. At bahagi ng pahayag nga niya, sinasabi niya yung I'm celebrating my 40th year in the business, and to celebrate nga daw ay magkakaroon nga siya ng plan nga na concert for October. And it's going to be her last big concert to celebrate the 40th year niya. And sabi niya nga lang, meron pa siyang mga konting proyekto, pero yun na nga yung last big solo concert niya. And mahirap po talaga yun. Siyempre, parang minsan mga meron pong anxiety attack, hindi naman po natin, you know, hold yung feeling nila kung yun po yung nararamdaman nila. Kahit we try to help them or some they go to mga, say for example, mga specialist to do yung mga proper ano po management ng anxiety nila. Syempre sila rin po ang makakasold nun, di ba? Kaya well done, Miss Regine. I think 40 years, I think that's a good year na. Mukhang nasa showbiz siya. Maganda nga, magkukwit ka yung medyo nag-enjoy ka pa rin. Tapos, di ba, people would still, you know, find na yung last performance mo was the best performance ever. And who knows, di ba, sometime later, parang, minsan nung, di ba si Miss Celine Dion nagsabi rin, last na, pero nakapagkanta pa. O kaya si Elton John sabi, last na, pero nakakanta pa rin. Di ba? Ganun din naman. And look at Engelbert Humperdinck is gonna do another concert. He's what, 80? 82? Not sure, but he's still singing. So, po natin close yung doors. Although, meron siyang balak na ganun. Siyempre, ganyan naman po talaga. Dapat may plano ka lang din sa life. At kung gusto mong makita yung katuparan ng mga plans mo, syempre, isiset mo yung foot mo, yung mind mo, and lahat mo, yung focus mo sa gusto mo sa buhay mo. Kasi then, that's the only time you could say, oh, I did my best, di ba? And I tried everything. And I don't have regrets in life. And whatever I did in my life, I own it. I truly enjoy it. And God is my witness, di ba? So, ito na po. Balik tayo kay Balikbayan Payak. So, kasi ayoko pong ma-miss nyo to. Dahil kung sabi ko nga, balak nyo pong umuwi ngayon ng Pilipinas, kontakin nyo po yung Planet Travel para makakuha po kayo magandang airfare. Ngayon, kung gusto nyo pong magpadala lang ng box, ito na po sa Trantex naman.
Padala ng Balikbayan Box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfix, Balikbayan Box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Transfix, Balikbayan Box forwarders.
Tinig Pinoy ito, your noontime radio show. Alas 12:75, until alas 12 ito, every Sabado.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Ibibigay ko naman po sa inyo isa sa mga paborito rin natin dito sa Tinig Pinoy. This is SB19's Iconic. Dito po ang performance na ginawa nila sa Taiwan. So hopefully you would enjoy this one. Noong 2025 po ito, kaya kailangan po nating marinig tong kanilang SB19 song. Ewan ko lang kung song ba to talaga o reaction lang, kasi para pong gusto ko pong maibigay sa inyo tong ano eh, tong kanilang song na bago, pero baka tila ano, tila wala pong lumalabas. Tinan natin po, ha? Para po sa inyong afternoon, ito na lang ang gagawin ko. Ipiplay ko na lang itong kanilang emoji. Emoji na lang. Kasi ito po yung parang lumabas po na new songs nila. Apart from that, meron silang yung song na Visa, which I already played that before. So, this one, I'd like to do this song now for you. All of you, dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Pakinggan nyo po. Emoji from SB19. Mm-hmm. Di ko po alam, ganito lang sound. So, try ko po na lang itong isang ano natin, SB19 later. Pero would like to play this muna, shorty, for all of you.
For a messy place, what's in my mind cannot be traced, and I won't say much, just get the face. Thumbs up, send hearts like this in a
tap, swipe, swipe, pause, slash, pause, then I'll pause. Trending, fingers crossed.
How do really mind? Cause it ain't my loss.
I'm living like a villain and I'm killing like a boss. Game time, tago tago and I'm feeling to my whole side. Come on, you watch a minute go read between the lines.
Don't wanna be a wonderball. See now I feel this wonderwall. Don't really care, I'm beautiful. Don't wanna be a vulnerable. See now I feel this wonderful. Don't really care, I'm beautiful. I'm beautiful.
Mask on, no mask off. No telling what's true.
True?
Ain't that what we all do? But hey, I'm talking to you.
I kinda like the feel. This morning things I feel. Emoji knows the drill.
Yeah, yeah. What's up, what's up?
Too many rich to get too many wet. 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 Too many rich to get too many wet.
Zooming, don't step me what you see. Subtext, slow to guess who it could be. Tack yourself, unzip the tea. Set the face, yeah, play the role. Digital, get it on, top the goal. Tap, tap, refresh, I'm the reason you scroll. Stay with your chest, don't type LOL. If you want the real thing, you gotta be bold. If you read my mood, geez, read the whole. I'm a filter queen with a private soul. Yeah. I'm a filter queen with a private soul.
You wanna be vulnerable? See, now I built this wonder wall. But really, girl, I'm beautiful. You wanna be a vulnerable? See, now I built this wonder wall. But really, girl, I'm beautiful.
I'm beautiful.
Mask on, no mask off, no telling what's true. Ain't that what we all do, but
hey, I'm talking to you. I kinda like the thrill, destroying things I feel. The emotion knows the drill.
Get that? What's up, what's up, what's up?
I fake it cause it's real, that everybody's ill. The emotion knows the drill.
Get it? What's up, what's up, what's up?
And yan po ang emoji ng SB19. Finally, na-play ko na rin po siya. Right now, I'd like to play a song from Soap Dish.
This is Tensionado. Para po singin lahat.
Away tayo noon at natulog.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And yes, mga balita. Mga birthday po naman. Babalita ko sa inyo. Sino mga nag-birthday? Belated happy birthday po sa mga sumusunod. To Hoover, Uy de Baron. Belated ha. To Lian Makadaan. To Tito Bong Balahadia. To our friend, kapatid na Percy La Madrid. Belated kapatid. Advance happy birthday naman po sa mga sumusunod. To my dearest friend Menchi Pineda, my classmate, to Renz Reyes, to Brian Jean Latte, to my classmate Luisa Lim, to my dearest friend Eric Elago, to my comparing Wensi Marinas, to Tita Claudette Stan, to Melaine Bautista, my classmate, to Ate Alice Garcia, to Tito Rudy Clavel, to Rudy Clavel Jr., to Tita Claudia Marquez, to Ana Mar Ramirez Advance, and of course sa aking poging nephew, to Earl Julian Garcia Flores. Advance happy birthday, Earl, and to Eric Vivares. Advance happy birthday din. So, sa mga nagbe-birthday po today, we would like to say happy, happy birthday. Sana po mag-enjoy kayo sa inyong mga karawan and enjoy the blessings of your special day. God bless you all po.
Happy birthday, kombidado ang may baon. Alay na po!
Noontime Radio, kami maririnig ninyo tuwing Sabado. From 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika, at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday, only on 104.6 Planet FM.
And bago po magwakas ang lahat, I would like to let you know na bukas po may misa po muli at St. Benedict's 11:30 Filipino Mass po ang ating matutunghayan with Father Gilbert Ramos dun po sa 1 St. Benedict Street in Eden Terrace, that's St. Benedict's Parish. ang ating pong Filipino Mass at 11:30 a.m. Pagkatapos po noon, meron po tayong safeguarding workshop. Ito po ay para po sa lahat ng mga nag-volunteer sa ating simbahan. Sana po ay makilahok kayo at nakapagparehistro na kayo dahil bukas ang pupunta po sa atin ay mula sa Catholic Diocese of Auckland. Kaya po nagpapasalamat tayo kay Lisa May sa kanya pong pagtulong lagi sa atin. At sa punto pong ito, magpapaalam na po ako. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikibahagi ng inyong panahon at oras dito po sa atin sa Tinig Pinoy. At sana po ay nag-enjoy kayo. Tulad nga po ng sabi ko, always a pleasure na makapagsilbi po sa inyo. At nakakatuwa po dahil every Saturday today, we have a chance to be with each other sa inyong mga tahanan. We welcome nyo po ang Tinig Pinoy. Kaya naman, ang mga songs na pinipili ko talaga, tinatry ko rin po talagang mag-enjoy kayo. Nakapagbigay po ako ng SB19, nakapagbigay po ako ng mga Lola Amor. And yes, I would like to take this opportunity na ibigay naman sa inyo yung song ng Kapop Joe kasi maganda rin po yung mga songs nila. Sandali lang, ito yung song nila. Hindi, sandali lang po. Sandali yung title ng song. At ibibigay ko po talaga sa inyo to as my last song for this afternoon. And sana same time, same dial dito po kayo. Makakasama ko pong muli sa Planet FM dito po sa 104.6 ang Tinig Pinoy every Saturday po from 12:25 until 2 p.m. Ito po si Cookie, muli na naman po nagsasabing thank you, thank you, thank you. And ingat po kayong lahat, whatever you're still doing for this afternoon, make it really, really safe and enjoyable. Paalam na po and I'm signing out. Bye-bye. Enjoy this song from Cup of Joe para po sa inyong lahat.
Hulog na pala mga taho ng alaala ng nakaraan, nakalatag na sa tindaan. Na nanunod na pala sa oras sa kahit pabalibalitin, ang agos ay nakakulong pa rin. Sumasabog na ang mga bituin, maaari pang tanungin kung maabot man natin ang hanggan. Tatalon ko ba kasi ako kahit pa ang mundo ay gumuuwat, ang kalangitan ay mahulog. Di man alam ang gagawin, sa'yo pa rin, sa'yo pa rin. Kahit araw at buwan ay matalo, di man magbago ating pagsamo. Daming kinding, daming hiling, ikaw ang ating huling sandali. Mula man sa gitna nang gulo ay hahawakan ng iyong kamay, tayo ay sabay na lalakbay sa kalawakan ng sisilbi. Kulay tungo sa unayan na ikaw at ako tatalon ng sabay. Ay gumuho at ang kalangitan ay ma-